Μιλάω.
Γελάω.
Μα ποια είσαι?
Η Άννα Σακαλή παρουσιάζει τις μουσικές αφηγήσεις. Εν αρχή είναι ο λόγος και η μουσική.
Μια φορά για έναν καιρό, παιδιά μου.
A sore day, a red day. And the sun rises. Yeah!
Must have precious.
We already came to the place where the wild things are.
To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles.
Καλή σας μέρα από το στούντιο του Τρίτου Προγράμματος. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι υπεύθυνος στον ήχο, η Άννα Σακαλή στο μικρόφωνο και σήμερα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Φώτη Παπαθανασίου, τον δόκτωρα Φώτη Παπαθανασίου, και θα μου επιτρέψετε να πω μερικά λόγια. Γεννήθηκε ο κύριος Φώτης Παπαθανασίου στην Αθήνα, σπούδασε ιατρική στην Αθήνα, Ειδικεύτηκε στην αθλητή ιατρική στο Παρίσι, υπήρξε ειδικό συνεργάτη του πρώην Υπουργού Πολιτισμού τη Γαλλία Ζακ Λανκ. Ω αντιδήμαρχο Αθηναίων, μεταξύ άλλων, ίδρυσε την Τεχνόπολη και το Μουσείο Μαρία Κάλλα. Γενικό γραμματέα και αντιπρόεδρο του Δυτικού Συμβουλίου τη Εθνική Λυρική Σκηνή, επίτιμο καθηγητή πολιτιστική διαχείριση στο Διεθνέ Πανεπιστήμιο τη Ελλάδο. Μουσικό παραγωγό εδώ, στο τρίτο πρόγραμμα. Έχει παράξει πάνω από 300 εκπομπές, έχει διευθύνει την παραγωγή περισσότερων από 400 εκθέσεων, συναυλιών, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων. Από το 2009 είναι Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικαστικών Τεχνών και Μουσικής Θεοχαράκη. Το 2016 εξελέγει πρόεδρος του Συλλόγου των Ιδρυμάτων Φιλότης. Έχει τιμηθεί με τα παράσημα υπό του Λεγεώνος της Τιμής, Ταξιάρχη Γραμμάτων και Τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας, καθώς και Επιστημών και Τεχνών της Αυστρίας. Τέλος, είναι ιδρυτής και πρόεδρος της ελληνικής εταιρείας Wagner, ενώ ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Εταιρείας Wagner από το 2008 έως το 2015. Βαθύς γνώστης της ζωής και του έργου του μεγάλου μουσούργου, έχει γράψει τη βιογραφία του, ενώ έχει μεταφράσει πολλά μουσικά δράματα και δοκίμια του. Σήμερα τον έχουμε καλεσμένο για να μας μιλήσει για μία από τις τελευταίες εκδόσεις του, το τελευταίο του έργο, Πάρσιφαλ, η όπερα του Ρίχαρντ Βάγκνερ, για τα μυστήρια του Ιερού Δισκοπότηρου. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαθανασίου.
Και στους αγαπημένους ακροατές του τρίτου προγράμματος.
Και δικούς σας πια ακροατές, γιατί σας θυμούνται, αλλά και γιατί θέλουν να βγαίνετε όσο πιο συχνά γίνεται. Λοιπόν, το μικρόφωνο είναι δικό σας, κύριε Παπαθανασίου, επειδή ο λόγος σας είναι τόσο ωραίος, σωστός, μεστός. Σας αφήνω να μας πείτε λοιπόν γι' αυτό ειδικά το βιβλίο σας και ειδικά για τον Πάρσιφαλ.
Κοιτάξτε, είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, διότι με κάλεσε κάποια στιγμή ο κύριος Ιωαννίδης από τις εκδόσεις Δεδάλιος, τις οποίες οφείλω να πω δεν εγνώριζα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, παρότι έχουν, όταν έμαθα για αυτές, είδα ότι υπάρχει μια καταπληκτική σειρά πολύ ενδιαφέρον βιβλίων, να μου ζητήσει αν έχω μεταφράσει, έχοντας διαβάσει τη βιογραφία του βιβλίου ή τη βιογραφία του Βάγκνερ, αν έχω μεταφράσει καθόλου λιμπρέτη και ειδικά Πάρσιφαλ. Ναι, κατά σύντοση έχω, αλλά απλώς τα λιμπρέτη που είχαν εκδοθεί από τον Μακαρίτη, τον Κώστα Τοσιωρά, έναν εξαίρετο άνθρωπο και εκδότη που είχε δώσει την ευκαιρία τότε να βγάλουμε όλα τα λιμπρέτη του Βάγκνερ σε καταπληκτικές εκδόσεις προμένα, δερματόδητα, κουτιά με δίγλωσες στα γερμανικά και στα ελληνικά, ώστε να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει την όπερα όπως πολλοί φιλόμουσοι κάνουμε και από το τρίτο πρόγραμμα, αλλά και σε ένα δίσκο ή τώρα πια με τα ηλεκτρονικά μέσα που υπάρχουν, και να παρακολουθεί την πορεία του λιμπρέτου στην γλώσσα την πρωτότυπη και την ελληνική μετάφραση, η οποία πρέπει να είναι και ιδιαίτερα, θα έλεγα, ακριβής, αλλά θα πούμε γι' αυτό. Και πράγματι προχωρήσαμε στην έκδοση αυτού του βιβλίου που είναι αφιερωμένο στον Πάρσιφαλ. Επέλεξαν οι εκδόσεις Δεδάλιος, επέλεξαν το τελευταίο έργο του Ρίχαρντ Βάγκνερ, τελευταίο μουσικό του δράμα, και κατά τη γνώμη μου το πιο σημαντικό, διότι ο Βάγκνερ έχει αυτή την έννοια της κορύφωσης, δηλαδή δεν γράφει τυχαία κανένα έργο. Στην ουσία έχει σχεδιάσει όλα του τα έργα, τα έχει σχεδιάσει από την αρχή. Τα σπέρματα των έργων του βρίσκονται και μουσικά, αλλά θα έλεγα και θεματικά, στα πρώτα του έργα ήδη. Και δεν εννοώ βέβαια τα πρώτα που θα τα ονόμαζα πειραματικά, εκείνα που όπως είναι τα Σλίμπες Φερμπότ, η απαγόρευση του έρωτα, η Οριέντσι, που εκεί δοκιμάζει κάπως τις δυνάμεις του στο να μεταπλάσει το ύφος του Τζοντο Περά που κυριαρχούσε σε ένα μουσικό δράμα σύμφωνα με τις αρχές των ιδρυτών της όπερας, δηλαδή της προσπάθειας να αναβιώσει η αρχαία τραγωδία. Από τον υπτάμενο Ολλανδό έως τον Πάρσιφαλ έχουμε 7 έργα. Υπτάμενος Ολλανδός, Τάνχοιζερ, Λόγκριν, η Τετραλογία, ο Τριστάνος, οι αρχιτραγουδιστές Συνερεβέργης και ο Πάρσιφαλ, τα οποία είναι όλα, κινούνται περίπου στην ίδια θεματολογία. Η εξαίρεση του Ρίγκ είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί δηλαδή το Ρίγκ δεν κινείται στον κόσμο αυτό των μεσαιωνικών θρύλων γύρω από το δαχτυλίδι και από τον από τη Λόγχη του Πεπρωμένου και αν θέλετε οι αρχιτραγουδιστές, οι τροβαδούροι δηλαδή, στην εκδοχή τη γερμανική. Στην αρχή και αυτό θα εκκινήτω στην ίδια περίπου εποχή, την εποχή δηλαδή των περίφημων Hohenstaufen, των Wibelungen όπως λέγονται, ή Γιβελίνων, όπως έμειναν στην ιστορία ιδίως την Ιταλική αλλά και την υπόλοιπη Δυτικοευρωπαϊκή, η Γαλλική, Αγγλική, διάλεξε να το τοποθετήσει σε ένα χρόνο πιο μυθικό, γιατί στην Γερμανία της εποχής του Βάγνερ ο Φρυδερίκος ο δεύτερος και ο τρίτος και ο Βαρβαρόσας οπωσδήποτε ήταν πρόσωπα με μεγάλη ιστορική φόρτιση και συνειδητοποίησε ότι δεν θα λειτουργούσε το ίδιο όπως λειτουργούσαν ο Τάνχοιτζερ, ο Λόιγκερ, ο Πάτσφαλος, πιο μυθικές φιγούρες δηλαδή και επομένως διαχρονικές. Θα τοποθετούσε το έργο του στον χρόνο, εξού και παρεμπιπτόντως μια και μου έχετε δώσει αυτή την ευκαιρία. Θεωρώ ότι είναι και λάθος να τοποθετούμε το Δαχτυλίδι σκηνοθετικά στον χρόνο. Ο ίδιος ο Βάγνερ το απέφυγε και προτίμησε να πάει στην άχρονη διάσταση, αν θέλετε, του μύθου για τον παλαιών γερμανοσκανδιναβικών θεοτήτων. Τέλος πάντων, ας έρθουμε στον Πάτσφαλ. Πάτσφαλ λοιπόν είναι το κορυφαίο του έργο, το τελευταίο έργο που τελειώνει αυτή η επτάβαθμη κλίμακα των επτά μουσικών δραμάτων, όπου στο κάθε ένα διαπραγματεύεται βασικές οντολογικές αρχές της ανθρώπινης ψυχής και του ανθρώπου γενικότερα, και κορυφώνεται και δίνει και τη λύση σε όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, για να σταχυολογήσω, το βασικό θέμα, για παράδειγμα, του Δαχτυλιδιού που είναι η εξουσία και η αγάπη, το βασικό θέμα του Τριστάνου που είναι ο έρωτας, ο εσωτερικός, που ήδη τον έχουμε δει στην Αφροδίτη του Τάνχοιτζερ ως πάλι και εκεί ουράνια Αφροδίτη, πάνδυνα Αφροδίτη, δηλαδή πάλι ο έρωτας, ο σαρκικός και ο ψυχικός. Στον Τριστάνο είναι ο εσωτερικός και ο εξωτερικός. Η εξουσία και ο έρωτας πάλι στο θέμα του Δαχτυλιδιού. Και στο τέλος, στον Πάρσιφαλ, το τραγούδι του έρωτα που είναι στους αρχιτραγουδιστές είναι πάντα, έχει να κάνει βέβαια με τον έρωτα, όμως θα έλεγα στην σημασία του σε όλη τις πολλαπλές εκδοχές του, που είναι φυσικά ένας αλλά εκδηλώνεται με διαφορετικούς τρόπους, αυτό που θα λέγαμε χριστιανική αγάπη κυριαρχεί στον Πάρσιφαλ, στο τελευταίο έργο. Στο τελευταίο έργο πάλι έχουμε να κάνουμε με μια αντίθεση ανάμεσα στον τελείως σαρκικό έρωτα και στον εξειδανικευμένο, αλλά πια εκείνον ο οποίος αφορά όλους τους ανθρώπους και όχι ένα μόνο πρόσωπο, αλλά την αγάπη προς την ανθρωπότητα και προς τον άνθρωπο εν γέννη. Και ο τρόπος με τον οποίο λύνεται κάθε πληγή που μπορεί να επιφέρει στον άνθρωπο η κακή χρήση των δυνατοτήτων του, αν θέλουμε, το μυστικό, δηλαδή το μεγάλο μυστικό που ξεδιπλώνεται μέσα από το μουσικό δράμα Πάρσιφαλ, που είναι ότι μπορεί να αποκτήσει κάποιος τη γνώση πια, δηλαδή ξεφεύγουμε ακόμα για το θέμα αγάπη, πάμε στη γνώση, μέσα από την αγάπη, μέσα από τη συμπόνια. Μέσα από τη συμπόνια, η οποία στην ουσία ξεπερνάει, αν θέλετε, την θεωρητική ή έστω και την εξειδανικευμένη αγάπη και γίνεται βιωματική αγάπη. Δηλαδή πονάει ο Πάρσιφαλ στο έργο αυτό, πονάει κυριολεκτικά, βιωματικά πονάει, όταν βλέπει τον Αμφόρτας, τον πληγωμένο, του οποίου η πληγή δεν θεραπεύεται. Υποθέτουμε βέβαια ότι οι φίλοι μας ξέρουν την υπόθεση, αν θέλετε μπορώ ευχαρίστως να την πω συνοπτικά.
Νομίζω θα χρειάζεται.
Ίσως να ήταν
κρίσιμο. Ναι, να ήταν.
Να θυμίσουμε ότι ο Πάρσιφαλ είναι ο βασιλεύς του Γκράαλ κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή είναι ο αρχηγός των υποτών, ένα είδος αδελφότητος, καλογέρων, πολεμιστών, που υπερασπίζονται τους αδύναμους, τις χείδες, τα ορφανά και την επιβολή του δικαίου όπου χρειάζεται. Αυτή η αδελφότητα, για να μπορεί να εκτελεί αυτές τις αποστολές υπεράσπισης του δικαίου έναντι των όποιων καταπιέζει αδυνάτους, βρίσκονται στο κάστρο του Μονσαλβάτε, ένα κάστρο το οποίο στο έργο Πάρσιφαλ εμφανίζεται, μπορεί να το δει κάποιος μόνο εάν έχει μια ειδική, θα έλεγα, εσωτερική, έχει πετύχει μια εσωτερική συνειδητότητα ενός επίπεδου, γιατί εξαφανίζεται και εμφανίζεται στον Πάρσιφαλ όταν αρχίζει το έργο. Ο νεαρός Πάρσιφαλ είναι ένας νεαρός που έχει μεγαλώσει με τη μάνα του χωρίς πατέρα μέσα στο δάσος. Τον έχει μεγαλώσει, δηλαδή είναι ο φυσικός άνθρωπος, έχει μεγαλώσει μακριά από τις πόλεις, από τον άλλο κόσμο, μέσα στα φυτά, στη φύση, με τα πουλιά, ζει με την μητέρα του μόνο μέσα στο δάσος.
Σε έναν αγνό κόσμο, θα λέγαμε.
Σε έναν αγνό κόσμο, σε έναν κόσμο μέσα στη φύση έχει σημασία αυτό. Δηλαδή είναι ο φυσικός άνθρωπος, ο χάλαστος από τις κακίες, αν θέλετε, των οργανωμένων κοινωνιών. Και ξαφνικά βρίσκεται μπροστά σε αυτή την αδελφότητα των υποτών, οι οποίοι βρίσκονται έξω από το Μονσαλβάτ, έξω από το κάστρο που φυλάσσει τον Γκραάλ. Τι είναι τον Γκραάλ? Το Γκραάλ είναι, δεν εξηγείται στον Πάρσιφαλ ακριβώς. Είναι, βέβαια, υπονοείται, εξηγείται σε εισαγωγές κλπ. Το Γκραάλ είναι το δισκοπότηρο, το ιερό δισκοπότηρο, στο οποίο ο Ιωσήφ ο Αρημαθέας, ο ευσχήμων βουλευτής, δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος ζήτησε και έλαβε από τον Πιλάτο το σώμα του Χριστού για να το θάψει μετά την Σταύρωση, το έκανε την αποκαθήλωση δηλαδή και το ετύλιξε με τη συντόνη και με τα μοίρα και το πήγε, το έθαψε στον τάφο, τον Πανάγιο τάφο που έχουμε και σήμερα. Και ο ίδιος ο Ιωσήφ υποτίθεται, βεβαίως σύμφωνα με το θρύλο, ότι έλαβε το τελευταίο δισκοπότηρο, το δισκοπότηρο από το οποίο Χριστός ήπιε στο μυστικό δείπνο, και σε αυτό το δισκοπότηρο περισυνέλεξε το αίμα που έρευσε από την πληγή που προκάλεσε η λόγχη του εκατοντάρχου Λογκίνου στον Χριστό, για να δει εάν έχει πεθάνει επί του Σταυρού, ο γνωστός λογχισμός που έρευσε αίμα και είδωρ. Αυτό υποτίθεται το περισυνέλεξε, με κάποιο τρόπο το φύλαξε. Φυσικά όλο αυτό είναι ένας θρύλος, δεν είναι θέμα. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να κρατηθεί ένα δισκοπότηρο, ένα αίμα και να μεταφερθεί στη Βρετανία. Όλος αυτός ο μύθος, τέλος πάντων, που ξέρουμε, πολλαπλός μύθος. Η ουσία είναι ότι το δισκοπότηρο που εμφανίζεται, και θα μπορούσε κανείς να μιλάει ώρες βέβαια για αυτά τα πράγματα, είναι μεγάλη θεματολογία τόσο της δυτικής μυθολογίας, θα έλεγα, που έχει σαγηνεύσει και πολλούς σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, ο βασιλιάς Αρθούρος, οι υπότες γύρω από τη Στογγυλή Τράπεζα, και που ψάχνουν να βρουν το χαμένο δισκοπότηρο, και είναι χαμένο το δισκοπότηρο γιατί υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία κάτω από αυτό, να μην πούμε τώρα. Και αυτό το δισκοπότηρο το έχουν, το φυλάσσουν οι υπότες, και όταν το είναι καλυμμένο με ένα κάλυμα, όπως ακριβώς το καλύπτουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι καλυμμένο, και το αποκαλύπτει ο βασιλεύς του Γκραάλ, ο Αμφόρτας. Αυτόν βλέπει ο Πάρσιφαλ όταν πηγαίνει εκεί στο ξέφωτο όπου βρίσκει τους υπότες. Ο βασιλεύς του Γκραάλ το αποκαλύπτει, και από εκεί παίρνουν οι υπότες δύναμη. Μόνο που ο βασιλεύς του Γκραάλ, ο Αμφόρτας, έχει υποπέσει σε ένα μεγάλο σφάλμα για τους υπότες που φυλάσσουν τον Γκραάλ, έχει χάσει την αγνότητά του, γιατί τον σαγίνευσε η Κούντρη, μια περίεργη οντότητα που εμφανίζεται στο έργο συνεχώς, να σέρνεται κάτω, πότε να είναι πανέμορφη και πότε να σέρνεται κάτω, έτσι, θλιμμένη, κατεστραμμένη, και προσπαθώντας να βρει λύτρωση από τα εσωτερικά της βάσανα. Η Κούντρη, λοιπόν, μια οντότητα που φαίνεται ότι έρχεται από το παρελθόν, που δεν πεθαίνει. Κάποια στιγμή αναφέρεται ότι υπήρχε εκεί στην πορεία του Χριστού προς τον Γολγοθά και εκορόιδεψε τον Σωτήρα, και γι' αυτό καταδικάστηκε κατά κάποιο εσωτερικό τρόπο να μην μπορεί να πεθάνει, που είναι ίσως το μεγαλύτερο βάσανο, γιατί χωρίς θάνατο δεν μπορεί να υπάρξει ανάσταση. Οπότε η Κούντρι βρίσκεται εκεί και προσπαθεί να βάλει διάφορα βάλσαμα να κλείσει την πληγή που δημιουργήθηκε στον Αμφόρτας όταν ο Αμφόρτας ήρθε σε επαφή μαζί της, σεξουαλική προφανώς. Αυτό του δημιούργησε μία πληγή, γιατί του δημιούργησε αδυναμία αυτομάτως, δηλαδή αφού παρεύει τους όρκους αγνότητες που είχε δώσει ως υπότης. Οι υπότες δεν ήσαν από πριν αρνοί, γινόντουσαν αρνοί επειδή έπαιρναν τον όρκο του υπότη να γίνουν. Να ελέγξουν δηλαδή στην ουσία τα πάθη τους, να ελέγξουν τις ορμές, αν θέλετε, και τα ένστικτά τους. Όλα αυτά έχουν συμβολισμούς, εννοείται. Έχει να κάνει με την εξάσκηση και τη δύναμη της βούλησης και της νοητικής αρχής έναντι των ενστίκτων. Δηλαδή, μάλλον, θα λέγαμε της πραγματικά ανθρώπινης αρχής πάνω στο ζώδες στοιχείο. Αυτή η άσκηση είναι, δεν είναι έχθρα στον έρωτα, είναι έλεγχος. Αυτός ο έλεγχος, τέλος πάντων, που υποτίθεται ότι κάθε υπότης πρέπει να έχει στοιχειοδός για να μπορεί να υπηρετήσει αυτό το ιερό δισκοπότερο, χάθηκε από τον Αμφόρτας γιατί τον σαγίνευσε η Κούντρι. Και πώς τον σαγίνευσε η Κούντρι? Επειδή ένας υποψήφιος υπότης, ο Κλίνξον, ο οποίος ήταν επαιδίδωτο σε μαγικές πρακτικές, ήταν μάγος και θεώρησε ότι είχε την υποδομή, την ψυχική, είχε αυτή τη λεγόμενη διανοητική υπερηφάνεια ως ευφυέστατος μάγος, ότι αφού είναι τόσο ευφυής πρέπει να γίνει και υπότης του Γκραάλ. Η ευφυή όμως δεν είναι το πρώτο χαρακτηριστικό στους εκλεκτούς υπότες του Γκραάλ, είναι άλλα χαρακτηριστικά, ψυχικά χαρακτηριστικά, ηθικά χαρακτηριστικά, ενσυναισθηματικά χαρακτηριστικά. Και αυτό ο Κλίνξον, του λένε βεβαίως, αλλά να γίνεις υπότης πρέπει να τηρήσεις αυτό και αυτό και αυτό. Επειδή όμως δεν μπορούσε να τηρήσει την αγνότητα, αυτοευνουχίστηκε. Δηλαδή στην ουσία έκλεψε. Πήγε να επιβάλλει, να πετύχει αυτόν τον ψυχικό σκοπό, μια ψυχική άσκηση, μέσω μιας παράκαμψης, θα λέγαμε, δηλαδή στην ουσία βλάπτοντας την σωματική του φύση. Αντί να την ελέγξει, πήγε να την ακροτηριάσει. Mm-hmm. Αυτό τον έκανε απόβλητο αυτομάτως από τους υπότες του Γκραάλ. Οπότε ο Κλίνξον τρέφει πια το μίσος της απόρριψης από την κοινότητα των υποτών και με γεμάτος φθόνο και εκδίκηση φτιάχνει ένα κάστρο εκεί κοντά, αποφασίζοντας ότι θα τους διαφθείρει όλους, ότι αυτό που δεν μπόρεσε να πετύχει ο ίδιος πρέπει να το καταστρέψει σε όλους, και δημιουργεί γυναίκες, μαγικές γυναίκες, λουλούδια που γίνονται πανέμορφες γυναίκες, και η κορυφαία όλων σατανική αστυμπό προσωπικότητα είναι η Κούντρι, η οποία ενώ είναι πανέμορφη και καλή και πονόψυχη, μπορεί να γίνεται μια σαγηνευτική γυναίκα που οδηγεί στην απώλεια των όρκων των υποτών. Όλους τους έχει, όποιον περνάει τον διαφθείρει η Κούντρι, αν όχι οι λουλουδοκοπέλες πρώτα, αν δεν τα καταφέρουν αυτές, τότε έρχεται η μεγάλη δύναμη, το μεγάλο όπλο που λέγεται Κούντρι. Αυτό συνέβη στον Αμφόρτας, δηλαδή τον βασιλιά τον ίδιο των υποτών, ο οποίος βρισκόμενος πια σε αδυναμία, χάνει τη λόγχη του πεπρωμένου, διότι ο βασιλιάς του Γκραάλ φυλάει και το δισκοπότερο και τη λόγχη που προκάλεσε την πληγή που έρεψε το αίμα στο δισκοπότερο. Είναι η λεγόμενη λόγχη του πεπρωμένου στους θρύλους τους μεσαιωνικούς, που δίνει μεγάλη δύναμη σε όποιον την κατέχει, και παίρνει τη λόγχη από τον Αμφόρτας ο Κλίνξον, και μάλιστα με αυτήν του καταφέρει ένα χτύπημα το οποίο του αφήνει μία πληγή στο σημείο περίπου, μας το παρουσιάζει το έργο, όπου είχε πληγωθεί ο Χριστός, η οποία είναι χένουσα, δεν κλείνει ποτέ, και γίνεται ο πόνος της τρομερά έντονος όποτε αποκαλύπτεται τον Γκραάλ. Έτσι λοιπόν δεν τελεί την τελετή του Γκραάλ ο Πάρσιφαλ για πολύ καιρό, και οι υπότες δεν μπορούν να πάρουν δύναμη να αποτελέσουν τις αποστολές. Τον παρακαλούν λοιπόν κάθε φορά να το κάνει, αυτός δεν θέλει γιατί πονάει, για μια τελευταία φορά στο έργο. Στην αρχή, στην πρώτη πράξη, βλέπουμε λοιπόν τον Πάρσιφαλ που έρχεται σε μια στιγμή που φέρνουν σε ένα χωρίο τον Αμφόρτας και προσπαθούν με τα νερά ενός ριακιού εκεί και με ένα φάρμακο που έχει φέρει η Κούντρι να του βάλουν στην πληγή να ανακουφιστεί. τον βλέπει αυτό, πονάει ο μικρός που τον βλέπει, νεαρός, αλλά δεν καταλαβαίνει γιατί, αλλά πονάει που τον βλέπει έτσι σε αυτή την κατάσταση. Έχει συμπόνια μέσα του, από τη φύση του την έχει, τη φυσική του κατάσταση. Ο Γκούρνεμαντς, ο πρεσβύτερος των υποτών, τον υποδέχεται και τον βλέπει γιατί ξέρει ότι από κάπου θα έρθει ο σωτήρας. Αυτός που θα σώσει τον Αμφόρτας και θα αναλάβει, θα πάρει τη θέση του στην αρχηγία των υποτών του Γκραρ. Και σκέφτεται ότι αυτός είναι, έχει αυτό το προαίσθημα ότι αυτός είναι. Τον παίρνει λοιπόν, αρχίζει να του εξηγεί τι είναι και τον παίρνει μέσα στο Μονσαλβάτ, στο παλάτι του Μονσαλβάτ, όπου γίνεται η τελετή, γιατί είναι Μεγάλη Παρασκευή και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει η τελετή πια του Γκραρ. Παρά τους πόνους του Αμφόρτας, παρακολουθεί όλο αυτό το δράμα του Αμφόρτας, ο οποίος πιεζόμενος από τους υπότες και από την ημέρα κάνει την τελετή, αλλά μένει βουβός από το δράμα που βλέπει, αδυνατή να τα καταλάβει όλα αυτά, τα αισθάνεται. Και ο Γκούρνεμαντς, νομίζοντας ότι αφού είσαι βουβός και δεν λες τίποτα, δεν ξέρω τι περίμενε ο Γκούρνεμαντς να πει, τον διώχνει, φεύγει. Στη δεύτερη πράξη λοιπόν κάνει το ταξίδι της μοίησής του, θα λέγαμε, δηλαδή πηγαίνει και βρίσκει τις λουλουδοκοπέλες του Κλίνξορ. Πολύ σύντομα το λέω, όλες προσπαθούν να το σαγηνεύσουν, καμία δεν το πετυχαίνει, και τότε έρχεται το μεγάλο όπλο, η Κούντρι, η οποία καταφέρνει κατά κάποιο τρόπο να τον πείσει, και την ώρα που προσπαθεί να τον φιλήσει πάνω στο μικρό φιλί, εκεί σταματάει ο Πάρσιβαλ, γιατί νιώθει πραγματικά τον πόνο του Αμφόρτας. Τρομερά τον νιώθει τον πόνο. Εκεί πάνω, νομίζοντας ότι η Κούντρι έχει κυριαρχήσει, έρχεται ο Κλίνξορ να τον σκοτώσει με τη λόγχη του πεπρωμένου, όπως έκανε και με τους άλλους υπότες. Αλλά η λόγχη, ενώ εξφενδονίζεται από τον Κλίνξορ, στέκεται, αιωρείται στον αέρα, δεν αγγίζει τον... μένει στον αέρα μετέωρη, και εκεί την αρπάζει. Ο Πάρσιβαλ σκοτώνει τον Κλίνξορ. Με το που τον σκοτώνει, το κάστρο του Κλίνξορ εξαφανίζεται, είναι μια ψευδαίσθηση. Λουλουδοκοπέλες και τα πάντα, μένει μόνο η Κούντρι, η οποία κλαίει αφόρητα, γιατί ξέρει ότι κατά κάποιο τρόπο αναγκάζεται να παίξει ένα παιχνίδι το οποίο δεν θέλει. Και όλο αυτό οδηγεί τον Πάρσιβαλ πια στην απόλυτη συνειδητοποίηση του τι συνέβη, τι συμβαίνει. Πώς μέσα από την συμπόνια, δηλαδή υπόνεσε τον πόνο του άλλου χωρίς να τον υποστεί. Δεν υπέστη την πληγή ποτέ. Την πληγή όμως την ένιωσε, την έζησε επομένως, την εβίωσε μέσα από το συνέστημα της συμπόνιας, συμπόνεσε. Αυτό που λένε στα γερμανικά Mitleid, είναι η περίφημη φράση που λέγεται συνεχώς στο έργο Durch Mitleid Wissend, γνωστικός από συμπόνια, δηλαδή μέσω της συμπόνιας γνωρίζουμε, αποκτούμε τη γνώση των παθημάτων των άλλων όταν συμπονούμε. Αυτό θεωρεί ο Ρίχαρντ Βάγνερ ότι είναι η κορυφαία αποστολή της αρχαίας τραγωδίας. Γι' αυτό ολόκληρη η κοινότητα των Αθηναίων παρακολουθούσε την τραγωδία, όχι για να διασκεδάσει. Ήταν, ξέρουμε ότι ήταν θρησκευτική πράξη η τραγωδία, αλλά ξέρουμε κυρίως ότι είχε σκοπό παιδαγωγικό, ήταν δηλαδή ταυτόχρονα θρησκευτική πράξη της πόλης και παιδαγωγία εις δημοκρατία. Δηλαδή η γνώση την οποία θα αποκτούσαν μέσα από την συμπόνια οι θεατές της τραγωδίας των γενωμένων επί της σκηνής, όσων πάθαινε ας πούμε ο Ιδίπους, ο Φιλοκτήτης, όλοι οι ήρωες τέλος πάντων που παρουσιάζονται στις αρχαίες τραγωδίες, μέσα από τη συμπόνια των παθημάτων τους θα είχαμε την του των παθημάτων κάθαρση. Δηλαδή στην ουσία η πίστη ότι ο άνθρωπος βρίσκεται στη γη για να νιώσει εμπειρίες που δεν θα μπορούσε στην απόλυτη αγγελική ψυχική κατάσταση να νιώσει. Άρα βρίσκεται να νιώσει αυτές τις εμπειρίες. Ο Αθηναίος της αρχαίας εποχής θα τις ένιωθε μέσα από τις τραγωδίες τις οποίες θα παρακολουθούσε, εφόσον είχε την ενσυναίσθηση να πονέσει μαζί, δηλαδή να νιώσει τον πόνο αυτών των πραγμάτων που συμβαίνουν στη σκηνή, των παθημάτων. Οπότε τότε θα καθήρετο από αυτά τα παθήματα. Δεν θα χρειαζόταν να τα ζήσει στη ζωή του. Και αυτό θα του έδινε επομένως πολλαπλή γνώση πολλαπλών ζώων κατά κάποιο τρόπο, και θα τον έκανε άνθρωπο μεγαλύτερης, υψηλότερης συνειδητότητας. Αυτό είναι κατά τον Αριστοτέλη βέβαια ορισμός τραγωδίας και κατά τον Βάγνερ ο σκοπός της ύπαρξης, της αναβίωσής της που είναι η όπερα, όχι όπως την έβλεπε ο Βάγνερ να καταντά μια πολυτελή διασκέδαση σε ένα θέατρο με θεωρία όπου απλώς ο καθένας θα επεδείκνυε την κοινωνική του ανωτερότητα, τον πλούτο του, ξέρετε, όλα αυτά που είχαν γίνει τα θέατρα της εποχής, αλλά σε ένα αμφιθέατρο όπως τα αρχαία αμφιθέατρα, το Bayreuth δηλαδή, το θέατρο του Bayreuth που είναι φτιαγμένο με αυτόν τον τρόπο, σαν ένα αμφιθέατρο, σαν την Επίδαυρο, σαν τα αρχαία ελληνικά θέατρα, ως λειτουργικά μέρη όπου ο άνθρωπος ακριβώς αυξάνει το επίπεδο της συνειδητότητάς του μέσα από την παρακολούθηση αυτών. Βέβαια με το καταπληκτικό εργαλείο που ο Βάγνερ έθεσε στην διάθεση του μουσικού δράματος, τη μουσική του. Γνωρίζοντας ότι η αρχαία τραγωδία είναι μια σύνθεση τεχνών, ότι χρησιμοποιεί προσωδία, μουσική, κίνηση, ορχιστική τέχνη, τα πάντα προκειμένου να υπηρετηθεί η δραματική ένταση που θα φέρει αυτή την, θα δώσει τη δυνατότητα στο θεατή μέσα από την συμμετοχή του να νιώσει τη συμπόνια.
Συγγνώμη, θα μου επιτρέψετε εδώ, είναι αυτό όπως λέτε, επειδή αναφέρεστε και στο θέατρο, που λέτε στο βιβλίο σας αυτό τον Πάρσιφαλ, αν το θέατρο είναι ο τόπος όπου ικανοποιείται το αιώνιο παράδειγμα των μύθων και η μουσική είναι ο τρόπος που το ανθρώπινο συγκλίνει στην άφατη καθολική αρμονία, τότε η όπερα είναι μάλλον η μέγιστη σύζευξη αυτών των δύο σε μια μοναδική τέχνη που στόχο έχει τη γεφύρωση του πεπερασμένου με το υψηλό και το αληθές.
Ναι, ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι είναι. Αυτό είναι στην ουσία η λειτουργία της όπερας, την οποία θα ήθελε ο Βάγνερ. Το εξηγεί ο ίδιος. Δεν είναι θεωρητικολογίες δικές μας αυτές. Ο ίδιος ο Βάγνερ τα εξηγεί στο μουσικό, στο όπερα και δράμα και στο κοινωνία με τους φίλους μου και σε όλα τα πολλά δοκίμια που έχει γράψει για να εξηγήσει γιατί αυτός τράβηξε αυτή τη γραμμή από τον Υπτάμενο Ολλανδό έως τον Πάρσιφαλ και τα έργα του είναι πια μουσικά δράματα και όχι όπερες με την έννοια που είχε πάρει η όπερα. Γιατί η αρχική έννοια όπερα είναι όπερα η μουσικά, έτσι είναι ένα έργο σε μουσική. Επομένως, την ίδιο σκοπό είχαν γύρω από τον Όμιλο Μπάρδι μέλη της Καμεράτα, αυτοί οι αναγεννησιακοί τότε άνθρωποι από κάθε πλευρά και με την έννοια που λέμε άνθρωπος της αναγέννησης ήταν. Ήταν ποιητές, ήταν ταυτόχρονα ηθοποιοί, μουσουργοί, τραγουδιστές, όλα τα κάνανε, μουσικοί εκτελεστές σε αυτό τον όμιλο, ο οποίος εμπνεύστηκε από τον πατέρα του Γαλιλαίου, το αγνοούμε. Μιλάμε για τον Τζοβάνι Μπάρντι, τον Κόμιτα Μπάρντι που ήταν ο αρχηγός, ο ιδρυτής της Καμεράτα, γιατί ήταν η μία από τις δύο πλουσιότερες οικογένειες της Φλωρεντίας εκείνη της εποχής, δηλαδή ήταν ένας Λαβρέντιος, ήταν οι Μέδικοι και οι Μπάρντι. Και μάλιστα ο Λαβρέντιος παντρεύτηκε και Μπάρντι, οπότε οι οικογένειες ενώθηκαν. Και αυτοί οι αναγεννησιακοί μέντορες και μεκίνες, ο ίδιος ο Τζοβάνι Μπάρντι ήταν ταλαντούχος μουσικός και ποιητής, όλα τα κάνανε οι αναγεννησιακοί εκεί γύρω από τον Μπάρντι, ο Οτάβιο Ρινουτσίνι, ο Ιάκωπο Πέρι, ονόματα που ξέρουμε στην ιστορία της όπερας που έχουν μείνει. Ο μέντορας ήταν ο πατέρας του Γαλιλαίου, του αστρονόμου, ο Βιντσέντσο Γαλιλαίου, ο οποίος ήταν ένας λόγιος που μελετούσε πάρα πολύ την ελληνική αρχαιότητα, όπως όλοι οι άνθρωποι της αναγέννησης λόγοι εκείνης της εποχής, και είχε συνειδητοποιήσει ότι το μόνο που δεν μπορέσαν να μιμηθούν οι άνθρωποι της αναγέννησης ήταν η αρχαία τραγωδία. Είχαν μιμηθεί τα αγάλματα, είχαν μιμηθεί την αρχιτεκτονική, την ποίηση, τη φιλοσοφία, αλλά όχι την αρχαία τραγωδία, και αυτό προσπάθησε να κάνει αυτός ο όμιλος. Αυτό το επισημαίνει, είναι ιστορικό γεγονός, αλλά το επισημαίνει ο Βάγνερ στο βιβλίο του Όπερα και Δράμα και εξηγεί το ρόλο που περιγράψαμε της αρχαίας τραγωδίας στην κοινότητα των Αθηναίων και επομένως λέει ότι δεν μπορεί αυτό το τόσο υψηλό, τον τόσο υψηλό ρόλο του θεάτρου να τον κάνουμε απλή διασκέδαση. Με μια θεματολογία η οποία είναι στα λιμπρέτη δηλαδή της εποχής εκείνης, αν θέλετε ακόμα και στα λιμπρέτη από την εποχή του Χέντελ, από πολύ νωρίς δηλαδή, της Ιταλικής όπερας, που είχαν γίνει λιμπρέτη δικαιολογίες για να υποθούν κάποιες άριες, με μια δεξιοτεχνία, να ακουστούν οι κολορατούρες, να παίξουν χαρτιά στο θεωρείο τους, να φάνε και να πιούνε, παρακολουθώντας ένα είδος καμπαρέ κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή πως πάει κανένας και τρώει και πίνει και βλέπει ένα θέαμα. Αυτό γινόταν στην ουσία. Αυτό είχε πια γίνει η όπερα του 18ου αιώνα. Ο Γκλουκ προσπάθησε αυτό να το διασπάσει τελείως με την συνεχή μουσική του, να μην σταματάνε κάθε τόσο, δηλαδή με τα πολλά χειροκροτήματα, όπως γινότανε, να δημιουργήσει την έννοια δηλαδή αυτή του μουσικού δράματος που είναι συνεχές. Αλλά μετά πάλι ξαναγυρίσαμε σε αυτά και σε χειρότερα. Στην όπερα έγινε τελείως μια διασκέδαση, θα λέγαμε, και επίδειξης και βέβαια δυνατότητας επικοινωνίας κατά κάποιο τρόπο. Δεν λέω ότι είναι κακό, καλό είναι και αυτό, καλή είναι και η διασκέδαση αυτή, αλλά δεν υπηρετούσε τον αρχικό σκοπό. Και έτσι ο Βάγνερ λέει ότι ωραία όλα αυτά που ξοδεύουμε για να γίνει μια όπερα, αλλά πού είναι ο αρχικός σκοπός? Πού είναι ο αρχικός σκοπός?
Ωραία. Κύριε Παθανάση, να ακούσουμε λίγο κάτι από τον Πάρσιφαλ για να μας πείτε και το τέλος της όπερας. Δεν είπαμε το φινάλε, δεν το είπαμε. Ωραία, ας ακούσουμε λίγο ένα μικρό απόσπασμα από τον Πάρσιφαλ. Κύριε Παπαθανασίου, δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να ακούσουμε πολύ Βάγκνερ, αλλά επιστρέφουμε στο βιβλίο σας που πρέπει να πω ότι είναι καταπληκτική έκδοση. Δηλαδή, τι να πω, το εξώφυλλο με τα γράμματα, με τις γραβούρες, οι εικόνες μέσα. Εκδόσεις Δεδάλεως, ξεφυλίζοντας, είδα ότι έχουν πολύ ωραίες εκδόσεις. Εκτός από το δικό σας βιβλίο, δηλαδή, έχουν πραγματικά πολύ όμορφα βιβλία.
Είναι εντυπωσιακό, θα έλεγα, και χαίρεται κανείς. Βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι στη συμπρωτεύουσα, βρέθηκαν κάποιοι άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη, την ιστορική πόλη, και ασχολούνται με το να εκδώσουν σε καλέσιτες εκδόσεις, βάζουν κόπο, βάζουν τέχνη, επενδύουν χρήματα για να δημιουργήσουν βιβλίο. Εγώ αυτό και μόνο σήμερα, με την ηλεκτρονική διαθεσιμότητα των πάντων, δείχνει έναν ρομαντισμό, αν θέλετε, έναν ιδεαλισμό, μια διαφορετική σκέψη, μια διαφορετική προσέγγιση σε μια, έτσι, πώς να το πω, από τα συνηθισμένα, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Και είναι πραγματικά αυτό και μόνο το αξιέπαινο. Mm-hmm. Γι' αυτό και εγώ πραγματικά προσφέρθηκα να κάνω αυτό που μου είπαν, δηλαδή να δώσω αυτή την εισαγωγή που εξηγώ, τέλος πάντων, την υπόθεση και γιατί γίνονται όλα αυτά και ποια είναι η βάση τους και πού οδηγεί όλο αυτό. Και βέβαια τη μετάφραση του λιμπρέτου, την οποία έκανα μαζί με όλα τα άλλα λιμπρέτα όταν την έκανα πριν από αρκετά χρόνια.
Θα με επιτρέψετε, είναι πάρα πολύ ωραία. Το έχετε μεταφράσει, αποδώσει.
Είναι μεταφρασμένο από τα γερμανικά.
Ναι, αυτό γι' αυτό, επειδή γνωρίζετε καλά τη γερμανική. Ναι,
έχει σημασία. Δεν αρκεί αυτό, ας το πούμε. Δηλαδή, κατά καιρούς γίνονται διάφορες μεταφράσεις. Οι μεταφράσεις, ειδικά του Βάγκνερ, δεν μπορούν να είναι ποτέ ποιητικές μεταφράσεις. Δεν μπορούν. Δεν υπηρετούν κατ' ουδένα τρόπο την κατανόηση του έργου. Δηλαδή, έμετρες ή οπωσδήποτε άλλος. Γιατί? Πρέπει να είναι κυριολεκτικές μεταφράσεις. Δηλαδή, πρέπει να μεταφράσει κάποιος ακριβώς αυτό που λέει ο Βάγκνερ. Γιατί κάθε λέξη έχει σημασία.
Χάνει την έννοια της η λέξη. Ναι, θα χάσει την έννοια της.
Ακριβώς. Δεν μπορείς να την παραλλάξεις. Mm-hmm. Έχει μια συγκεκριμένη φόρτιση η λέξη. Και η λέξη, επειδή ακριβώς έχει όλες αυτές τις διαστάσεις μιας διδασκαλίας, θα λέγαμε, δεν μπορεί να χρησιμοποιείς κάτι το οποίο να είναι κατά προσέγγιση. Πρέπει να έχει ακρίβεια. Άρα, λοιπόν, δεν αρκεί η γνώση, η καλή γνώση της γλώσσας, θα έλεγα, θέλει μια βαθιά γνώση της γλώσσας στη λειτουργία της, θα εξηγήσω τι εννοώ, και κυρίως να ξέρει κανένας το συγκείμενο, να ξέρει δηλαδή ποιες είναι οι ιδέες τις οποίες μεταφέρει ο Βάγκνερ στο έργο, ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται ο Βάγκνερ, δηλαδή την εποχή εκείνη του 1850, 60, 70, 80, ανάλογα με το έργο που μεταφράζει, να ξέρει τα υπόλοιπα έργα του Βάγκνερ, γιατί εδώ υπάρχει μια αλληγορία προς κάτι, ένας υπαινιγμός προς κάτι άλλο. Μην ξεχνάμε ότι ταυτόχρονα με τη γλώσσα, την γλώσσα που λέμε, την γερμανική ή την ελληνική που έχουμε στη μετάφραση, υπάρχει και μια άλλη γλώσσα που παίζεται, την ακούσαμε μόλις με το απόσπασμα που βάλατε από τον Πάρσιφαλ, δηλαδή η γλώσσα των light motive, των οδηγών μοτίβων. Είναι γλώσσα αυτό, δεν είναι απλώς ένα μοτίβο που παίζει μία φορά στο έργο. Είναι πολλαπλά μοτίβα, καμιά τριανταριά ιδέες και πρόσωπα, τα οποία εκφράζονται μέσα πια από τη μουσική του Βάγκνερ και μας μεταφέρουν αυτό που δεν λέγεται με τα λόγια, δηλαδή το άρρητο, αυτό το οποίο δεν μπορεί να υποθεί με λόγια. Ο Βάγκνερ προσπαθεί και πετυχαίνει, κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη όλων όσων τον αγαπούν, να το μεταφέρει μέσα από αυτή την γλώσσα τη μουσική, την άμεση γλώσσα που απευθύνεται όχι στην κατανόηση αλλά στην εμβίωση. Αυτό είναι και η δύναμη του Βάγκνερ, και εδώ που τα λέμε, όταν βάλατε το απόσπασμα, λέω τώρα, άμα ακούει κανένας αυτό, μετά θα λέει τι θέλει πάλι αυτός να μας πει. Αν ακούσουμε καλύτερα κατευθείαν το έργο. Αλλά θα μου πείτε, όλα χρειάζονται να κλείνουν τον κύκλο τους, χρειάζεται και εξήγηση. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Βάγκνερ θεωρούσε ότι έπρεπε να γράψει όλα αυτά τα κείμενα, τους 12 τόμους που έχει γράψει, για να εξηγήσει τι είναι αυτό που κάνει. Σκεφτείτε ότι ο Βάγκνερ γράφει αυτά τα έργα, γράφει με ρυθμό περίπου ένα έργο κάθε 4 χρόνια. Είναι δηλαδή πολύ προσεκτικός, πολύ εργατικός, πολύ εξετάζει το κάθε τι για να φτιάξει ένα μουσικό δράμα. Δεν γράφει απλώς μουσική. Όπως ο Ροσίνη που ξέρουμε ότι αν τον έκλειψε με μια μακαρονάδα θα σου έγραφε σε 7 μέρες μια όπερα. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να το κάνει. Τη μουσική την έχει όλη στο, την γράφει γρήγορα. Πρέπει να ταιριάξει τα πάντα όλα, το κείμενο, τα μουσικά μοτίβα που θα μιλήσουν στην άλλη γλώσσα. Όλα πρέπει να δεθούν και όλα να υποθούν. Γι' αυτό είναι και μακρόσυρτα τα έργα του Βάγνερ. Βέβαια, όσοι αγαπούν το Βάγνερ δεν κουράζονται καθόλου, αλλά το λέω επειδή κάποιοι μπορεί να σκεφτεί 4 ώρες, 5 ώρες ένα έργο, μα δεν είναι. Είναι μια μεταφορά σε μια άλλη συνειδητότητα αυτή η προσπάθεια. Δεν απαιτεί και το χρόνο της. Είναι μια λειτουργική υπόθεση ο χρόνος στον Βάγνερ. Άλλωστε, όλο το έργο του είναι συναφές, όπως είπαμε προηγουμένως. Τελικά στον Πάρσιφαλ, για τη μετάφραση ήθελα να πω, σκεφτείτε, σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα που μου αρέσει να δίνω, γιατί η γερμανική γλώσσα έχει διάφορες αποχρώσεις. Η γερμανική γλώσσα, καταρχάς να πούμε σε όσους δεν το γνωρίζουν, ότι όλη η γραμματική της γερμανικής γλώσσας είναι φτιαγμένη, και στην ουσία η γλώσσα κατά κάποιο τρόπο φτιαγμένη πάνω στα αρχαία ελληνικά.
Βέβαια.
Δηλαδή ο Λούθυρος ζήτησε από τους σοφούς της εποχής του, λόγιους της εποχής του, να φτιάξουν μία γραμματική, διότι οι Γερμανοί, όπως ξέρετε, ήταν πάρα πολλά φύλλα διασκορπισμένα σε ολόκληρη την Ευρώπη, παραμένουν στην ουσία διασκορπισμένοι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Έχουμε Βυσιγότσους στην Ισπανία, δηλαδή τους απογόνους τους βέβαια, έχουμε Φράγκους στη Γαλλία, έτσι δεν είναι. Γερμανικά φύλλα παραμένουν. Αυτοί λοιπόν οι γλώσσες ήταν πολύ διαφορετικές, το ξέρουμε και όποιος πάει σε κάποιο χωριό σήμερα, έχουν απομείνει σε κάποια χωριά της Βαβαρίας, άμα πάτε στη Σαξονία, οι διάλεκτοι είναι ακατάληπτες. Δεν μπορεί να καταλάβετε τόσο καλά γερμανικά και να ξέρετε τι λένε. Και έπρεπε να μιλάνε όλοι μία, αυτό το λεγόμενο Hochdeutsch, στα υψηλά γερμανικά. Δημιούργημα του Λούθυρου και των ανθρώπων των λογίων που έβαλε να το κάνουν, να βρουν μία βιοκοινή, ας πούμε, τους κανόνες της γραμματικής αυτής της γλώσσας, διότι και οι κανόνες ήταν διαφορετικοί σε κάθε διάλεκτο, ή και ανύπαρκτοι, ήταν δηλαδή προφορικές διάλεκτοι, τους κανόνες έβαλε ακριβώς επάνω στα αρχαία ελληνικά. Δίδομη τιμή τι, δηλαδή ακολουθεί ακριβώς. Έχει σημασία αυτό. Γιατί το ρήμα μπαίνει στο τέλος. Έχει σημασία από πολλές πλευρές. Αλλά πιο πολύ θα έλεγα κρίσιμες είναι διάφορες λεπτομέρειες. Όπως για παράδειγμα ότι στη γερμανική γλώσσα δεν έχουμε ρήματα κίνησης όπως έχουμε στις άλλες γλώσσες. Δηλαδή είναι ρήματα που εκφράζουν τον τρόπο της κίνησης. Αλλά η κίνηση, το αν κινούμε ή στέκομαι, εκφράζεται με προθέσεις. Έχει λοιπόν στον υπτάμενο Ολλανδό μία... θα έλεγα γλωσσική, έτσι, ένα παιχνίδι το οποίο το καταλαβαίνει μόνο ποιος καταλαβαίνει καλά αυτά τα πράγματα. Λέει η Ρέντα στον υπτάμενο Ολλανδό κάποια στιγμή ότι ψάχνεις να βρεις μια γυναίκα που να του είναι πιστή μέχρι το θάνατο. Μπις τσουμ τότ. Με το τσου είναι ακίνηση, είναι στάση, είναι δηλαδή ως εκεί. Τσουμ τότ. Όταν όμως τελειώνει το έργο και η Ρέντα πέφτει στη θάλασσα για να πάει στον Ολλανδό και γίνονται και οι δύο, μεταμορφώνονται κλπ. Το τέλος του υπτάμενου Ολλανδού, εκείνη τη στιγμή του λέει, του φωνάζει με τρώει bis indentot. Δηλαδή με το in είναι κίνησης, πρόθεση. Δηλαδή και μέχρι μέσα στο θάνατο. Δηλαδή μέσα στο θάνατο. Έχει σημασία, κινείται. Δηλαδή είναι δηλωτική κίνηση, πρόθεση. Αυτές οι λεπτομέρειες, τώρα το να πεις μέχρι θανάτου και μέχρι μέσα στο θάνατο, καταλαβαίνετε είναι διαφορετικά οντολογικά. Μέχρι το θάνατο, κάποιος, ωραία, μέχρι να πέθανε ήταν πιστός. Υπονοεί ότι ως εκεί είναι το τέλος, έτσι. Όταν λέει και μέσα στο θάνατο, υπονοεί ότι υπάρχει και κάτι πέραν της στιγμής εκείνης, στο οποίο ζει η αγάπη αυτή μέσα στο θάνατο. Δηλαδή, αυτές οι αποχρώσεις, αυτές οι λεπτομέρειες, θα μου πείτε ποιος θα τις κάτσει να τις... Μα αυτοί που θα κάτσουν και υπάρχουν, αυτοί που θα κάτσουν πραγματικά και θέλουν να κατανοήσουν γιατί εδώ λέει έτσι και εκεί λέει έτσι. Αν δεν τους το δώσεις λοιπόν γλωσσικά και κάνεις μια μετάφραση όπως γίνεται συνήθως αγγλικές μεταφράσεις έχουν πάρα πολλά λάθη.
Ναι, συγγνώμη, να πω κάτι κύριε Παφανασίου. Ακριβώς εσείς, επειδή γνωρίζετε καλά τη γερμανική, το μεταφράσατε τα γερμανικά. Εμείς όταν βλέπουμε το λιμπρέτο του Πάρσιφαλ, για παράδειγμα, στα αγγλικά και στα γαλλικά, υπάρχουν μερικές παραλλαγές. Να πω αυτή τη λέξη στη μουσική που χρησιμοποιούμε. Πραγματικά κάποιες παραλλαγές. Μπορεί να είναι μικρές, αλλά. Ναι,
σωστά το λέτε και να σας πω. Μου το είπατε αυτό και αυτό είναι που μου έδωσε την διάσταση να προσέξω πάρα πάρα πολύ, διότι έβλεπα ότι υπήρχαν τέτοιες διαφορές, πολλές φορές και αντικρουόμενες έννοιες από την αγγλική στη γαλλική μετάφραση, και λέω δεν μπορεί εδώ πέρα κάτι δεν πάει καλά. Ναι, είναι γεγονός. Είναι όπως διαβάσει κανένας, έχει μεγάλη σημασία μετά, αν διαβάσει κανένας Νίτσο, για παράδειγμα ο Ζαρατούστρα, θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, είχα πάρει ένα Ζαρατούστρα από τα καρότσια που κυκλοφορούσαν την εποχή μας, τα βιβλία, μετάφρασε Ανδρουλιδάκη. Ο Ανδρουλιδάκης, δεν ξέρω ο άνθρωπος τι προσωπικότητα ήταν, αλλά όπου δυσκολευόταν να έκανε πάρα πολλά λάθη στη μετάφραση του κειμένου του Νίτσε από τα γερμανικά, πρέπει να το έχει μεταφράσει από άλλη γλώσσα. Και πάντως, όπου δεν καταλάβαινε καλά, έκοβε και το κείμενο. Ήταν και κομμένο τελείως το κείμενο. Και όταν βρήκα μετά τη μετάφραση του Καζαντζάκη, ο οποίος το είχε κάνει από τα γαλλικά, το δήλωνε ο ίδιος, και αυτή δεν ήταν πολύ καλή. Καλύτερη από το Ανδρουλιδάκη, αλλά δεν, με τη γλώσσα βέβαια του Καζαντζάκη, ποιητική μετάφραση, ωραία μετάφραση, αλλά δεν ήταν ακριβής. Ο Δικταίος είχε κάνει την καλή, και άλλοι έχουν κάνει, αλλά την καλύτερη μετάφραση την έχει κάνει ο Άρης Δικταίος. Του Ζαρατούστρα. Θέλω να πω η μετάφραση. Σε κείμενα τα οποία έχουν ένα νόημα, τέλος πάντων φιλοσοφικό, να πω το λιγότερο, για να μην πω και μεταφυσικό, μπορεί να γίνεται κατά προσέγγιση, γιατί μπορεί να χαθούν τα πάντα. Ξέρετε, είναι αυτό. Είναι το χαμένο στη μετάφραση. το άλλο μου βιβλίο που λέω που χάθηκε το Γκραάλ, εκεί έχω ένα κεφάλαιο που λέγεται Χαμένη στη μετάφραση. Που είναι η μετάφραση του Ευαγγελίου στην Βουλγκάτα, την περίφημη λατινική μετάφραση, που έχει σωρία λαθών. Που δίνουν δογματικά άλλα πράγματα τελείως. Δηλαδή χτίστηκε ένα ολόκληρο δόγμα επί χίλια χρόνια σχεδόν. Γίνανε διώξεις αιρετικών που αμφισβητούσαν ένα δόγμα το οποίο ήταν μεταφρασμένο λάθος. Βέβαια ξαρχίσει τα λάθος. Είναι φοβερά πράγματα αυτά. Είναι το τραντουτόρε τραντιτόρε, δηλαδή το περίφημο μεταφραστή προδότη, το παιχνίδι της γλώσσας αυτή στα ιταλικά, είναι πραγματικό. Είναι τεράστιο θέμα, δηλαδή, η μετάφραση. Και έτσι, λοιπόν, έχετε μια μετάφραση που τουλάχιστον είναι πιστή στο κείμενο
πάρα
του Βάγκνερ.
Πάρα πολύ καλή, ναι. Να πούμε να προλάβουμε και το φινάλε της όπερες που περιμένουν οι ακροατές.
Το φινάλε
είναι... Το καταπληκτικό φινάλε.
Το φινάλε είναι το φινάλε να το ακούσουν και να το δουν και να το διαβάσουν, γιατί πραγματικά, τι είναι το φινάλε. Φυσικά, παίρνει τη λόγχη ο Πάρσιφαλ από τον Κλίνξορ. Πηγαίνει στο Μονσαλβάτ και εκεί αγγίζοντας με τη λόγχη τον Αμφόρτας κλείνει η πληγή του Αμφόρτας και θεραπεύεται, και βέβαια γίνεται αυτοδικαίως ο νέος βασιλεύς του Γκράλ, ο νέος αρχηγός των υποτών. Εκεί τελείται η τελετή, αποκαλύπτεται το δισκοπότηρο, κατεβαίνει ένα περιστέρι ως δείγμα, το Άγιο Πνεύμα κατά κάποιον τρόπο, ως δείγμα δηλαδή της πραγματικής επιτυχίας της τελετής του Γκραάλ πια, δηλαδή δεν γίνεται αναγκαστική όπως γινόταν με τον Αμφόρτας, αλλά γίνεται και έχοντας πίσω και τη λόγχη, η οποία λόγχη του πεπρωμένου, σύμβολο της δύναμης η λόγχη, αλλά και σύμβολο της δικαιοσύνης, πρέπει να είναι κοντά στο δισκοπότερο, δηλαδή κοντά στο έλεος που είναι το δισκοπότηρο, κοντά στην έμπνευση του ελέους, της αγάπης που είναι η ευχαριστία, που είναι το να πεις, να πεις δηλαδή το αίμα του Χριστού, αυτή η θεία ευχαριστία είναι στην ουσία, έτσι δεν είναι τίποτα άλλο. Θυμηθείτε, ας πούμε και κάτι, ότι για τη Δύση με τον Ινοκέντιο τον Τρίτο, δηλαδή ακριβώς την εποχή που γεννώνται όλοι οι θρύλοι του Γκράλ, και εγώ θεωρώ ότι όλοι οι θρύλοι του Γκράλ γεννήθηκαν μόνο και μόνο επειδή χάθηκε το δισκοπότηρο. Δηλαδή, απεφάσισε ο Ινοκέντιος ο Τρίτος με το περίφημο δόγμα της μεταστοιχίωσης, επειδή είχαμε τότε πανούκλες και πανδημίες και δεν θα μπορούσαν να κοινωνούν οι άνθρωποι από τα δισκοπότηρα, να εφεύρει ένα δόγμα όπου θα λέει ότι μπορείτε να τρώτε και μόνο το ψωμί, και με μόνο το ψωμί μεταφέρεται έφτιαξε την όστια δηλαδή, και μεταφέρεται η χάρις, ας πούμε, και των δύο. Από το δισκοπότηρο όμως έπιναν οι ιερείς. Δηλαδή στην ουσία τι έκανε, διαχώρισε τους ιερείς από το λαό από το εκκλησίασμα, στην ουσία κατά κάποιο τρόπο κατακράτησε την δύναμη της ευχαριστίας, την κατακράτησε για μια κάστα. Την κατακράτησε για τη ζωή. Αν το σκεφτείτε, είναι πλήρης, πώς να το πω, είναι τελείως ολιγαρχική πράξη, έτσι, να κρατήσει για την κάστα την χάρη και να μην τη μοιράζει πια. Αυτό ήταν το χαμένο δισκοπότηρο. Δεν μπορούσαν αλλιώς να το παραστήσουν οι συγγραφείς της εποχής. Και μάλιστα ο Ρομπέρ Ντεμπορόν είχε παρακολουθήσει στην Κύπρο Ορθόδοξη Λειτουργία και ήξερε πάρα πολύ καλά ότι εκεί οι πιστοί πίνουν από το δισκοπότηρο. Οπότε και παλιά πίνανε και από το δισκοπότηρο κατευθείαν, όχι με κουταλάκι όπως ξέρετε. Λοιπόν, άρα τι έκανε, σου λέει, πάει αυτό που ο ίδιος ο Σωτήρας τέλος πάντων κατέστησε ως την κορυφαία στιγμή της λειτουργίας. Δηλαδή, όλη η λειτουργία άλλωστε γι' αυτό γίνεται, γιατί η ευχαριστία γίνεται η λειτουργία ολόκληρη. Αυτή τη στιγμή υπηρετεί. Η λειτουργία δεν γίνεται για να ακούσουμε τους ψαλμούς, η λειτουργία γίνεται για να γίνει η Θεία Ευχαριστία. Αυτό το στέρισαν. Και αυτό είναι το χαμένο δισκοπότηρο. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό είναι ο θρύλος του Γκραάλ στην πραγματικότητα. Ότι αντί να πίνουν όλοι από το δισκοπότηρο, πίνουν μόνο μία κάστα κλειστή. Όλο αυτό είναι η διαφορά. Θα λέγαμε και περίπου ο Βάγνερ. Επίσης να πούμε ότι ο Βάγνερ στη Λειψία και στη Δρέσδη όπου ήταν φοιτητής πήγαινε, επισκεπτόταν την Ορθόδοξη Εκκλησία και την κοινότητα των Ελλήνων. Γιατί ήθελε να ξεσκείται στα ελληνικά. Ήταν ελληνομανής ο Βάγνερ, είχε μάθει αρχαία ελληνικά, ενώ ήταν σκράπας στα λατινικά, είχε μάθει αρχαία ελληνικά εξαιρετικά και μετέφρασε και σχήλο, μάλιστα από το πρωτότυπο, από το αρχαίο κείμενο. Δηλαδή ο άνθρωπος από νεαρός, από παιδί, καιγόταν με ενδιαφέρον για τον Εσχύλο και για τα αρχαία ελληνικά και πήγαινε στην κοινότητα αυτή των Ελλήνων εκεί και μάλιστα άκουγε και τα κατορθώματα της Επανάστασης, γιατί ήταν η εποχή της Επανάστασης του 21, και άκουγε και ενδιαφερόταν να μάθει και παρακολουθώντας, πιθανόν, δεν έχω στοιχείο ιστορικό, δεν μπορώ να το πω αυτό, ότι μπορεί εκεί να του ήρθε έλαμψη βλέποντας τη λειτουργία την Ορθόδοξη. Αλλά δεν θα το απέκλεια κιόλας, όπως ήρθε στο Ρομπέρ Ντεμπορόν, γιατί να μην έχει έρθει στο Βάγνερ. Δηλαδή, το βασικό αυτό θέμα, ότι εδώ, παιδιά, κάτι λάθος γίνεται. Κάτι γίνεται. Το κρατάνε αυτοί, το παίρνουν μόνοι τους. Γιατί? Και όλη αυτή η ιστορία με το χαμένο δισκοπότηρο, λοιπόν, που είναι η μετοχή στην κοινωνία, δηλαδή η δυνατότητα μετοχής. Γιατί τι είναι και η αρχαία τραγωδία? Η μετοχή όλης της κοινότητας. Όλοι οι Αθηναίοι μετέχουν αυτή τη λειτουργία, ας την πω έστω εντός εισαγωγικών, που είναι η αρχαία τραγωδία, για να μπορέσουν να εξελίξουν την συνειδητότητά τους και την ψυχική τους κατάσταση.
Δυστυχώς, κύριε Παθανασίου, πρέπει τελειώνουμε. Τέλειωσε ο χρόνος. Γρήγορα να μου πείτε, έχετε υπόψη για το επόμενο βιβλίο σας? Ποιο θα είναι ή όχι? Κοιτάξτε, ακόμη.
Το επόμενο ήρθε πολύ γρήγορα, με την έννοια ότι ταυτόχρονα με τον Πάρσιφαλ τέλειωνα το βιβλίο «Το που χάθηκε τον Γκραάλ», το οποίο εκδόθηκε στις εκδόσεις Ευρασία και το οποίο στην ουσία είναι ένα σπονδυλωτό έργο, 5 ιστορίες από την εποχή ακριβώς που μιλάμε τώρα, δηλαδή γύρω στο 1200, μιλάμε δηλαδή για τις αρχές του 13ου αιώνα, τέλη 12ου και αρχές 13ου, όπου εξελίσσονται όλα αυτά. Και εκεί μιλάω για την Ελεονόρα της Ακουιτανίας και τους Αλπιγινούς, τους Καθαρούς.
Το έχω και εγώ, καταπληκτικό και αυτό. Λοιπόν,
και στο τέλος, τον Γκραάλ πάλι, το που χάθηκε τον Γκραάλ. Εξηγούμε που χάθηκε τον Γκραάλ.
Και μία ευχή, κάτι για τους ακροατές μας.
Η ευχή είναι να πραγματικά να μπορούμε να μετέχουμε αυτής της μυσταγωγίας που είναι τα έργα του Ριχάρντ Βάγκνερ. Λοιπόν, και στην πραγματικότητα να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο, αν μπορούσαμε κάθε μέρα να συμπονούμε και να συνδράμουμε. Η αγάπη είναι η λύση για όλα. Αυτό είναι.
Τέλειο. Αυτό λοιπόν, συμπόνια, αγάπη. Κύριε Παπαθανασίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ. Καλά, κύριε Σακαλή, εγώ σας ευχαριστώ.
Πολλές ευχές από όλους μας, αγαπητοί ακροατές. Γεια σας.